Рахмат, Улан Алымкулулу ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таба аласыздар. Синоптиктердин маалыматы: эртең 24 декабрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Аван температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 11-16 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 14-19 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Жалабат Ош облустарында түнкүсүн 3-8 градус, -3-8, күндүз 2-7 градус жылуу. Ысык көлөрүндө түнкүсүн -17-12 градус, күндүз -3+2 градус. Нарында түнкүсүн 13-18 градус суук, күндүз -3-8 градус болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Анын температурасы түнкүсүн 12-14 градус суук, күндүз 1-3 градуска чейин жылыйт. Кечке сатыктан берүүбүздү улантабыз. АКШда Конгресстин улуттук коопсуздук жана эл аралык иштери боюнча кичи комитети Манас аэропортундагы транзиттик борборду күйүүчү май менен камсыздоо контракттары боюнча жүргүзүлгөн иликтөөсүнүн жыйынтыгын жарыялады. Баяндамада транзиттик борборду май менен жабдыган эки компания көз боемочулукка барганы айтылып, буга көңүл бурбаганы үчүн Пентагон жана АКШнын мамлекеттик департаменти сынга алынган. Ал эми алардын Бакиев режими менен финансылык байланышта турганы боюнча ишенимдүү далилдер табылган эмес. Толугураак Улан Алымкулуулу баяндайт.
АКШ Конгресстин улуттук коопсуздук жана эл аралык мамилелер боюнча кичи комитетинин башчысы Джон Тирни жээктеген топтун жаңы жарыяланган баяндамасы Манастагы табышмак. АКШнын коргоо министрлигинин Кыргызстандагы отун контракттарынын стратегиялык ак тактары деп аталат. Баяндамада АКШнын коргоо министрлиги Пентагон менен Манас аэропортундагы мурдагы аба база, азыркы транзиттик борборду күйүүчү май менен жабдыган Мина Корпорейшн жана Ред Стар жатылган эки компания ортосунда акыркы 6 жылдагы контракттардын аткарылуусу иликтенген. Мина жана Ред Стар компанияларынын Кыргызстандагы иши соңку 7-8 айдан бери башкы прокуратурадан иликтенип, бирок жыйынтык али чыга электигин эске алганда Конгресстин кичи комитетинин баяндамасы таразы ташын кайсыл жакка оодарды? Биз бул суроону америкалык журналист New York Times гезитинин Москвадагы кабарчысы Эндрю Крамерге жолдодук.
Я думаю, что он как бы служит это и получается полезно и для налогоплательщиков в Америке, и для Кыргызстана.
Менимче бул баяндама америкалык салык төлөөчүлөр жана Кыргызстан үчүн да пайдалуу. Менде калган биринчи таасир бул Мина Corporation компаниясы үчүн жаман. Компания Кыргызстанда кайсыл бир эрежелер же мыйзамдарды бузган үчүн тикелей айыпталбаганы менен Орусиянын отун сатып алуу максатында жалган документтерди колдонгону, кыргыз тараптанда жалган документтерди алганы боюнча абдан олуттуу эскертүүлөр бар.
Документы со стороны киргизские правительства.
Кыргызстандагы Айкөл эл партиясынын лидери Эдил Байсалов Конгресстин кичи комитетинин баяндамасы менен таанышып чыккан. Ал Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде белгилегендей, жогорудагы эки компания Кыргызстандын мурдагы эки президенттин үй бүлөсүн паралаганы боюнча түз далилдерди учурда иликтөө жүргүзүп жаткан башкы прокуратура деле таап албаса керек. Бирок Конгресс баяндамасынын Кыргызстан үчүн маанилүү жагы анда Мина жана Ред Стар Орусиядан күйүүчү майды Кыргызстандан алган жалган документтерин жардам менен алып келгени далилденгендигинде.
Ушул фактылар Америка Конгресс тарабынан таанылгандан кийин албетте менин оюмча азыр таш Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына ооп тургандай болуп атат. Биз буну улантышыбыз керек,
дейт Эдил Байсалов. Баяндамада келтирилген маалыматка караганда Мина Корпорейшн жана Ред Стар акыркы 5 жыл бою күйүүчү майды аскерий муктаждык үчүн экспортко тыюу салынганына карабай Орусиядан сатып келген. Орусиянын тыюусун бүтөөт үчүн отун аскерий максатта эмес, Кыргызстандын жарандык авиациясынын муктаждык үчүн колдонууларын күбөлөндүргөн жалган документтер же сертификаттарды пайдаланып жүргөн. Бул иш Мина Корпорейшн жана Ред Стар менен субконтракттар түзгөн кыргызстандык фирмалар аркылуу жүргүзүлгөн. Баяндамада Кыргызстандын мурдагы премьер министри Игорь Чудиновдун 2009 жылдын июлунда Орусиянын Газпром компаниясынын башчысы Алексей Миллерге аскан катынын көчүрмөсү келтирилет. Анда кыргыз өкмөт башчысы Газпромдон Кыргызстандын авиациясынын муктаждыгы үчүн Central Asian Huel деген кыргыз компаниясына айына 40 000 тонна авиаотун берип турууну суранган. Утурумдук өкмөттө каржы министринин милдетин аткарган Темир Сариевдин айтымында Орусиядан Кыргызстандын аты менен алынып келинген күйүүчү май кайра Ооганстанга жөнөтүлүп турган. Темир Сариев Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, Орусия Кыргызстанга кетип жаткан күйүүчү май үчүн экспорттук салыкты быйыл апрелде жогорудагы коррупциялык схема билинип калгандан кийин киргизген.
қанша диспутатты дегенге мен айтатыны, мынакей ушул схеманы билгенде кийин Россиянын өкмөтү апрелден баштап Кыргызстанга бардык 3 майга экспорттук пошлина киргизди. Ар бир тоннасына $200. Бир жылда Кыргызстан орточо 800 000 тоннага чейин күйүүчү майын киргизет бир жылда. Ошону $200 көбөйтсөңүз $160 million мына Кыргызстандын атуулдарынын чөнтөгүнөн чыгып отурат. Ал кошумча салык катары.
Мина Корпорейшн компаниясынын иши боюнча Кыргызстандын өзүндө жүрүп жаткан тергөөнүн жыйынтыгы азырынча чыга элек. АКШда Колумбия университетинин профессору Александр Кули Америка Добуш радиосуна берген интервьюсунда конгресстеги иликтөөнүн жыйынтыгын жана кыргыз бийликтеринин компаниянын иштөөсүнө каршы маанайын эске алганда Мина Корпорейшндин саналуу эле күнү калды деген пикирин билдирген. Компания болсо конгресстин кичи комитетинин иликтөөсүнүн фундаменталдык жыйынтыктарын кубаттайбыз деген билдирүү таратты. Компаниянын Лондондогу кеңсесинин баспасөз катчысы Джон Лав Азаттык радиосуна алар Кыргызстандагы жумуш улана берет деген ишенимде турушканын айтты. Менимче, реалдуулук бул. Мина Корпорейшн 3 ноябрда Манастагы транзиттик борборду дагы бир жылга отун менен камсыздоо боюнча контрак алган. Ал АКШ армиясынын камсыздоочусу катары ишин абдан ишенимдүү жол менен улантууда. Компания бизнесте калат. Ошол эле учурда Кыргызстанда беделин сактоого жана ага тагылган жалган айыптарга жооп берүүгө умтулат. Анткени компания Кыргызстанда анын беделине шек келтирип карлоо боюнча атайы учурган өнөктүккө гириптер болду. Президент Роза Отунбаева баштаган кыргыз бийликтери ноябрда Пентагон Мина Корпорейшнге дагы бир жылга $300 million контракты ыйгарганы белгилүү болгондо бул кадамды сындап чыгышкан эле. Америкалык журналист New York Times'тын Москвадагы кабарчысы Эндрю Крамердин пикиринде Мина Корпорейшн компаниясынын ишине конгресстин баяндамасында оң баа берилди деп айтыш кыйын. Пентагон аны менен келишимди дароо эле үз албаган күндө деле баяндамада келтирилген айрым айыптоолор келишимди кайра кароого негиз бериши мүмкүн. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Теманы улантабыз. Башкы прокурор Кубатбек Байболов биздин радиого маек куруп Мина Корп компаниясына каршы козголгон кылмыш иши тууралуу маалымат берди. Башкы прокурордун айтымында күйүүчү май ташыган компаниялардын коррупциялык иштери мыйзамдаштырылып коюлган, андыктан тергөө иши аксап жатат. Маекти кабарчыбыз Айденбек Акмат уулу алып барат. Байболов адегенде тергөө жүрүп жаткандыктан айрым маалымат, чектелүү маалымат бере аларын эле эскертти.
Үзүңүздөргө белгилүү Акаев доорунда Алам сервис деген болгон, күйөө балага тиешелүү ошол фирманын аркасында келе жаткан. Жанагы американын авиабазасы пайда болгондон баштап күйүүчү май Россия, негизинен Россия жана кийинчерээк башка өлкөлөрдөн да алып келинип турганда. 2007-жылдан баштап жанагы америкалык эки компания жетекчилик кыла баштаганда. Бирок 2006-дан баштап 2010-дун апрелине чейин жогорку кеңеш чечим чыгарып Бакиев кол коюп бул күйүүчү майлардын дээрлик налогтон бошотушкан. Эгерде налогтон бошотулбай мурункудай акциз төлөп турганында бюджетке 3.5 миллиард сом түшмөк экен.
Жылына?
Жок, жалпы ошол 2005'ten beri. Ошол 2005'ке чейин акциздин өлчөмү 2000 сом болгон тоннасына. Бирок булар өзүнүн кызыкчылыгын көздөп туруп жыл сайын акцизден бошотуп келе жатканда, анан ошол америкалык эки компания, аларды жандап жүргөн Кыргызстанда катталган 5 компания келишимдин негизинде эч кандай төлөмсүз алып келип туруп бияка базага тапшырып турушканда, эми Бакиев бул күйүүчү майларды бияка жеткирүүнү закондоштуруп салгандыгына байланыштуу, чында закондоштуруп салышканда биз ошого байланыштуу жоопко тарта албай жатабыз. Бул биринчи деп турго. Эң негизгиси кыргыз өкмөтү менен Американын ортосунда келишим түзүлгөн болуп атпайбы? Ал келишимдин негизинде биз дээрлик эч кимисине тийише албай атабыз да. Кептин баары ошол закондун өзүнүн табияты туура эмес болуп атпайбы?
Закон коррупциялашкан.
Закон коррупциялашкан. Бакиев кол койгон закон жогорку кеңеш кабыл алган, ак жол кабыл алган закондун өзү кыргыз элинин кызгынчылыгына каршы келип атпайбы? Эмне себептен биз аларды бошотушубуз керек эле? Анын сас келгенсип ошол келген күйүүчү майлар Кыргызстанга базага эле эмес, Өзбекстанга жана башка өлкөлөргө кетип турганда. Америка менен биздин өкмөттүн ортосунда түзүлгөн келишимде жалаң эле жанагы Red Star менен тиги Минакорп эмес, булар менен келишим түзгөн Кыргызстан компаниялары да дээрлик бардыгынан бошотулду.
Бат мырза, мынабы мурдагы азыр убактылуу өкмөттүн финансы министри Темир Сариев ушундай экспортун айынан Кыргызстан 50-60 миллион доллар жылына жоготуп жаткан, биз ошонун бетин ачтык деп айткан эле да, бул министрдин ушундай билдирүүсүнүн негизинде бир иликтөөлөр жүрдүбү?
Биз ошол ишти тергеп атпайбызбы?
Мына Минакорп кайрадан эле ушул азыр транзиттик борборго күйүүчү май коюучу фирмалардын катарында турат. Азыр деле булар акциздан бошотулган бойдон турабы? Азыр кандай иштеп атат?
Ошол боюнча турат. Биз өкмөткө кат жазып жибердик. Мамлекет аралык келишимди жокко чыгарыш керек. Дагы мындан аркысында жок дегенде аксес болуп бардык налогторду төлөп туруш керек да. Ал келишим мен сиздерге айтам. 22 июнь 2009 жылы кол коюлган. Ал азыр күчүндө турат. Маселен, аны күчүнөн кетириш биздин прокуратуранын милдети эмес. Бул мамлекет аралык келишим болгондуктан биз ошол жерге келип такалып туруп калдык да.
Мына жыйынтыктап айтканда, Бакиев түзгөн система азыр ошол бойдон турат. Бизге тиги транзиттик борбордон ушу күйүүчү май жагынан эч кандай каражат түшпөйт деп турат.
Ооба.
Мамлекетте эрк бар, бул бузулабы? Анын үстүнө кечээ күнү
бузулат. Сөзсүз түрдө бузулат.
Анын үстүнө премьер-министр Алмазбек Атамбаев айтты, биз мамлекеттин алган милдеттерин аткарышыбыз керек, муну бузууга болбойт деп.
Менин оюмча бузуш керек. Себеп дегенде коррупциялашкан система экендиги айдан ашып болуп турбайбы? Эмне себептен биз Кыргызстанга делип келинген күйүүчү майды реэкспорт кылып чет мамлекетке жиберип жатканда акцизден бошотушубуз керек.
Башкы прокурор Кубатбек Байболов менен кабарышуу Сайданбек Акмат уулу маектешти.
Угарман сурайт, азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз ээлүүнү берүүсүндө. Бишкектеги телефонубуз 31 61 65. Ар бир ишембинин таңында азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр айрым кабарлардын учкан мазмуну. Атамекен жана Ак Шумкар партиялары парламенттеги башкаруучу коалициянын аракеттерин сынга алышты. Кыргызстан Өзбекстанга газ үчүн карызын төлөдү. Бул тууралуу өкмөттүгү бүгүнкү жыйында премьер-министр Алмазбек Атамбаев билдирди. Кыргыз президенти Роза Отунбаева Стамбул шаарында, оган президенти Хамид Карзай, Пакистан президенти Асиф Али Зардари жана Азербайжан мамлекет башчысы Ильхам Алиев менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Россиянын Думасы старт келишимин эртең ратификациялашы мүмкүн. Анын алдында АКШнын Сенаты ал документти ратификациялаган Түштүк Корея түндүктүк коңшусуна эскертүү жасады. Кабарларда айтылгандай, АКШ Сенатында стратегиялык жапыры куралдарын кыскартуу боюнча Россия менен түзүлгөн келишим жактырылды. Байкоочулар муну президент Барак Обаманын тышкы саясатынын дагы бир ийгилиги катары баалашты. Документти эми Россиянын мамлекеттик думасы тастыкташы керек. Эсенбай Нурушев баяндайт.
Келишимди Сенат ратификациядан өткөргөнүн президент Барак Обама куш кабар катары куттуктады.
This is the most significant arms control agreement in nearly two decades and it will make us safer and reduce our nuclear arsenals along.
Документтал куралдарды көзөмөлдөө боюнча акыркы 20 жыл ичиндеги эң маанилүү келишим деп атады. Ал бизди алдагынча коопсуз кылат, орустардыкы менен бирге ядролук запастарыбызды кыскартат. Келишим ошондой эле биздин инспекторлор үчүн орустардын ядролук базаларына жол ачат. Муну менен бизге орустарга ишенгенге, бирок текшергенге мүмкүнчүлүк түзүлөт деп айтты Обама. Келишимге көп айларга созулган жүйүр сүйлөшүүлөрдөн кийин быйыл апрелде эки өлкөнүн президенттери Прагада кол коюшкан эле. Документте аныкталган шарттарга ылайык эки тараптын ар биринде 1550 ашпаган ядролук дүрмөт калат. Алардын кыскартылышын, сакталышын жана көзөмөлдөнүшүн адистер өз ара текшерип турушат. Стратегиялык жапыры куралдарына байланышкан мурдагы келишимдин мөөнөтү 2009 жылы бүткөн. Жаңы түзүлгөн келишимди ратификациялоо иши Кошмо Штат аймактарында тартыштар да чыгарды. Республикачыл беделдүү сенаторлор, айрыкча сенаттагы азчылыктын лидери Мич МакКоннелл жана президенттикке экс талапкер Жон Маккейн катуу каршылык көрсөтүштү. Алардын партиялаштыра дегенде келишимди талкуулагандан баш тартып жүрүштү. 18 ирет коомдук талкуу өткөрүлдү. Сенатта 7 күн катары талашып тартышышты. Маселе колго салынар күнкү талкуулар 6 саатка созулду. Акыры келишим добушка коюлуп, 71 сенатор, алардын ичинде республикачыл партиянын 13 мүчөсү документти жактап добуш берди. 26 сенатор каршы болду. Келишимди бекитүү үчүн 67 добуш керек эле. Эгер маселе эмдиги жылга калганда, анда демократтарга сенаттын колдоосун алуу кыйын болмок. Ушул себептен улам старт келишиминин жактырылышын байкуучулардын көбү президент Обаманын тышкы саясатынын ири ийгилиги катары баалашты. Сенаттын генералдык мамилелер боюнча комитетинин төрагасы Жон Керри добуш берүүнүн жыйынтыгын тарыхый иш деп алады. Улуттар уюмунун НАТОнун баш катчылары, Европадагы мамлекеттердин лидерлери да келишимдин ратификацияланганын кубатташты. Бул кабарды орус президенти Дмитрий Медведев алымсынып кабыл алганын анын басма сөз катчысы кабарлады. Мамлекеттик думанын спикери Борис Грызлов сенатта бекитилген документтердин түп нускасы колго тиер замат маселе карала тургандыгын бышыктады.
Если те условия, которыми снабжена ратификационная резолюция, не затрагивают текста соглашения, то мы можем даже завтра...
Егер ратификациялык резолюция келишимдин текстине тиешеси жок болсо, анда биз документти эртең эле бекиткенге даярбыз деп айтты ал. Сенатта республикачылар келишимдин кириш бөлүгүндөгү айрым жоболорду өзгөртүүгө аракет жасашканы тууралуу кабарлар айтылган эле. Бирок Обаманын өкмөтү келишимдин кол коюлган тексти жана анда аныкталган жоболор менен шарттар эч кандай өзгөрүүсүз кабыл алынды деп ырасташууда.
Исенбай Нурушевдин баяндамасын уктуңуздар. Аба толкунунда азаттык. Эгер кыргызстандык дыйкандардын эң сапаттуу техникаларды кредитке сатып алууга мүмкүнчүлүгү болгондо, бүгүн өлкөдө айыл чарбасы гүлдөп өсмөк. Бирок буга мамлекеттин көңүл коштугу жана коррупция бөгөт болуп жатат. Айыл чарба лизинги боюнча эл аралык эксперт Манас Саматов азаттыкка мына ушундай пикирин айтты. Айыл чарба техникасын чыгарган Германиялык Амазония, Гримме, Кроне фирмаларынын өкүлү Африкадагы Уганда мамлекетинен иш сапарынан кайтып келатып, биздин радионун Прагадагы баш кеңсесине келиптир. Аны Жаңыл Жусупжан сөзгө тартты.
Ачарчылыкка жол бербеш үчүн ар дайым дасторкондо тамак аш турсун, турмуш деңгээли оңолсун үчүн ошо сиздин алган тажрыйбаңыз Угандадан Кыргызстанда кандай эмнени колдонсо болот?
Мындай болуп атат. Бизде эң жөнөкөй эле Кыргызстандын айыл чарба потенциалы таптакыр ачыла элек. Ачылмак турсун, бүгүнкү күндө Кыргызстанда айыл чарба тармагы туңгуюкка капталып калды. Бизде айыл чарба маданияты өтө жогору болгон менен тилекке каршы жери бар кишилер дагы жерин айдабай коюп атат. Жерлерин чыдап туруп Россия, Казакстан кетип калып атат. Себеби дыйкандардын колунда куралы жок болуп калды. Дыйкандарга аз аздан жер тийди, анан кийин колунда эч такой техникасы жок. 200 000 фермер бар деп айтып атышат. Ошонун ичинен көзгө көрүнгөнү көп болсо 50-100 бир чоң фермерлер бар.
Демек сиздин пикириңизде бизде дыйкандардын, дыйкан чарбаларын ирилештириш керекпи?
Бул дагы көп айтылган сөздөн мисалы үчүн. Бул шарт эмес. Ирилештириш да шарт эмес.
Жакшы техникага ээ болуш үчүн чарба канчалык ири болсо ошончолук алардын ресурстары көбүрөөк болот да, же болбосо кандай чечиш керек мисалы майда дыйкандар?
Теоретикалык жактан бул туура. Бирок бул турмуштан алыс нерсе болуп атат да. Мына мен мисалы үчүн жыл бою дыйкандарды учурашып жүрөм. Талас болсун, Баткен болсун, Көл, Нарын бардыгын, көйгөйлөрүн өтө жакшы билем мисалы үчүн.
Сиз айтып атасыз айыл чарбасы туңгуюкта деп. Кайсы проблема мисалы анын ичинде силер айттыңар айыл чарба техникасы жок же начар деп. Мынакей чакан дыйкан ошол кандайча жол менен ошондой жакшы техникага ээ боло алат?
Жөнөкөй иштеп айтканда, азыр дыйкандардын колуна техниканы берсе, же болбосо дыйкандардын колунда техникасы болсо, эч кандай башка жардам күтпөстөн эле өздөрү бутуна туруп кетиш мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ошол техниканы ошол майда чарбаларга, орто чарбаларга кантип жеткирип бериштин өзүнүн механизми жок болуп атат.
Кандай механизм сунуш кыласыз сиз?
Лизинг.
Лизинг компаниялары жок Кыргызстанда, демек кандайча чечиш керек маселени? Мамлекет бул маселеге кийлигиш керекпи?
Мамлекет кийлигишкенде эң алды мамлекет буга жол тоспош керек болуп атат. Себеби
жол тосуп атабы?
Эмне мамлекет жол тосуп атат бул атылышына? Себеби коррупция мамлекет бөлгөн акчаны мына канча жылдан бери бөлүнгөн акчаны бир фирмага берет. Ал бир
кайсы фирмага берет?
Бир топко берет деп айтайын же, конкрет фирмага бербейт. Ошо коррупциялашып калган, илгертеден бери түптөлүп калган бир өзүнчө бир группа бар. Ошолорго берет. Алар Кытайдан же болсо илгерки советтик техниканы алып келет. Ошол акчанын бүтүндөй алышат, мындайча айтканда. Элдин керегине, талабына, бүгүнкү күндүн талабына жооп бербей турган техниканы алып келишет. Анын көз боемочулук менен 10 жылга процентсиз деп таркатып беришет. Ошентип баягы акча жок. Баягы мамлекет бөлгөн акчаны уютку катары пайдаланып, лизинг компаниясын түзөлү деп биз канчадан бери демилге көтөрүп келатабыз, таптакыр колдоо таппай атат. Себеби алар жанакы акчаны алып туруп, бөйрөктөн шыйрак чыгарып жашап келе жатышат коррупциялык жол менен.
Мисалы 100 миң долларга айталык бир фермер компания сатып алды, лизингке сатып алды дейли. Бизде лизинг фирмалары пайда болуп, алар мисалы Германиядан ушундай бир комбайнды алышты дейли. А бирок канчалык деңгээлде ошол орто дыйкан болобу, майда дыйкан болобу ошондон кутула алат? Бул система кандай иштеши керек жана кандай иштейт негизи дүйнөдө?
Мына биз мен дыйкандар менен учурашканда айтам дайымачы, техниканы арзан кымбат деген түшүнүктү пайдаланбагыла. Кайсы техника өзүнүн кыска мөөнөттө актай алат? Ошондо жанакы лизингдин мөөнөтү мисалы үчүн 5 жыл болсо, техника өзүн 3 жылда актай турган техниканы сатып алыш керек. Анын 100 миң доллар турабы, 10 миң доллар турабынын айырмасы жок. Коркпош керек. Эгер таза иштеген лизинг компаниясы болсо, адам мындайча айтканда, кыргызча айтканда көтөрмө алып туруп, ошо көтөрмөнүн акчасына техника алгандан коркпош керек. Бир гана жери өтө сапаттуу техниканы алыш керек. Бузулбай, узак жылдар бою кызмат кыла турган, анан кийин эң негизгиси кайра айтамын, өзүн тез кыска мөөнөттө актай турган техниканы алыш керек.
Кыргызстанда айыл чарбасы мамлекет тарабынан канчалык колдоого ээ?
Эч кандай колдоого ээ эмес. Тескерисинче бут тосмойго дуушар болуп турат. Ошондуктан айыл чарбасы бүгүнкү күндө өчтү десек болот.
Айыл чарба боюнча эле эксперт Манас Саматовду сөзгө Жаңы Жусупжан тартты. Сиздер кечке азаттыкты угуп жатасыздар. Бул берүүбүздүн соңунда Бишкектеги веб редакторубуз менен байланышка чыгып жатабыз. Зейнеп, саламатсыңарбы?
Саламатсызбы. Азаттыктын интернет барагына баш баккан окурмандар өлкөдөгү саясий экономика кырдаалды талкуулашууда өзүн Ильяс деп тааныштырган окурман Кыргызстанда абдан кыйын кезде мыйзамдарды одоно бузуу менен кабыл алган конституция менен шайланган парламент жана куралган өкмөт курамы элдин жаңы нааразычылыгын пайда кылууда. Жергиликтүү бийлик башчыларын дайындоо жана бошотуу жергиликтүү кеңештердин сунушу менен өкмөт башчы тарабынан аткарылат деп конституцияда так жазылган беренени коалициялык фракциялар алдын ала жазылган коалициялык макулдашуу менен эле кабыл алынган конституциянын жоболорун жокко чыгарып коюуда десе Турдукожоев Сексенбай деп өзүн тааныштырган окурман. Мугалим мөмөлү дарак деп илгертеден мугалимдик кесипти кастарлап келишкен. Дүйнөнүн кайсы гана мамлекеттин алба мугалимдик кесип ардактуу жана маянасы жогору, социалдык жактан корголгон кесиптердин катарына кирет. Ал эми бизде мугалимдик кесипке мамлекет ойдогудай көңүл бөлбөй, эгемендик алган жылдар аралыгында мугалимдик кесип толугу менен кадыры баркын жоготту десе Гламидин аттуу окурман. Мамлекеттин чек арасы такталбаганы албетте мамлекет башчыларына жакшы пикир бербейт. Баткенде чек аранын такталган жерлерине зым тосмолорду тосуп, такталбаган жерлерин каттаттырууга албаса, кошуна туугандар арчаларды кесип, тоолорду жылаңаштап салышты. Экинчиден, чек араны турукташтырууда эки элдин таасирдүү өкүлдөрүнүн ортосунда жылуу жолугушуларды тез-тез өткөрүп туруу керек десе эл дос деп өзүн тааныштырган окурман. Жергиликтүү бийлик албетте партиялардын жетегинде болот. Кандай болгон күндө да азыркы бийликке тоскоолдук кылбай кризистен чыгып кетүүгө жардам көрсөтүү керек десе Кыргызбек деп өзүн тааныштырган окурман. Бүгүнкү бийликти карап отуруп булар бийлик үчүн баарына даяр экенине көзүн жетти. Эмне буларга атасынан калган мурас беле бийликти каалагандай бөлүштүрүп, карап көрсөңөр, акча түшкөн жердин баарын бөлүшүп алды. Эмне биз карапайым эл жыргаганыбыздан инкылап жасадык беле? Кайра эле ошол элдин ырыскысын жеген, кыргыздын жерин, кен байлыктарын сатып, элди тоногондор келди деп үн кошот окурман. Ошол жана башка пикирлерди толугу менен Азаттыктын интернет барагынан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Мен да азырынча ошол сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат, веб-редактор Зейнеп Артбек кызы. Ушул менен кечки азаттыктын алгачкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекшева кызы.